Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion postierash do të ndiqni. Me udhëheqjen e re të BE-s do të avancojmë agjendën e dialogut dhe integrimit, thot kryeministri në detyrë Hashim Thaçi. Prodhimet kosovare thyen barrierat, deportojnë në tregun evropian. Putin kërkon bisedime për shtetësinë e pjesës juglindore të Ukrainës. Forcat irakiane thyen në rrethimin xhihadist të qytetit Amerli. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prodhimet kosovare ndonë se me shumë vështirësi kanë arritur të deportojnë në tregjet rajonale dhe evropiane, tregojnë për Radio në Evropa e Lirë përfaqësues të bizneseve. Ata thonë se produktet e tyre janë cilësore dhe se janë konkurente me ato të shteteve më të zhvilluara. Edhe disa qytetarë të anketuar në Prishtinë janë të njëjtit mendim. Luljeta Krasniqi na sill detajet.
Përkundër të gjitha vështërsive, disa kompani prodhuese të Kosovës kanë bërë hapa pozitiv për të deportuar në tregjet evropiane. Kompania Ask Food në Gjilan Islam merret me përpunimin e pemëve dhe perimeve, me produktet e saj ka arritur të jetë prezent në tregun e Suedis, në Gjermani, Belgjik, në Zvicër dhe në Kroaci, dhe së shpejti pritet që produktet made in Kosova të jenë të pranishme edhe në tregun e Slovenisë. Këtë e bën të ditur në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë pronari kësaj kompanie Barlet Namoni. Ai tregon se deportimi në këto tregje evropiane ka qenë mjaft i vështirë, pasi që ka munguar angazhimi i autoriteteve shtetërore për krijimin një klime më të favorshme ekonomike për prodhuesit vendor.
Ka qenë problem, po mendoj se realisht nuk kem pas mbështetje prej organeve tona, domethënë të fillu për periudhës ekonomike, vendosje e marrëdhënieve bilaterale, të dyne këto që lidhen me ekonomi. Realisht ka qenë si direkt e jona, po më nuk është lehtë për me ardhë deri te partneri jashtëm, se lyp kohë, lyp angazhim, lyp mirë, po fatmirësisht kemë arritë në këto pika dhe qëndrojmë shumë mirë, dhe më thonë, me në raporte në bashkëpunim
me
ta.
Si pas ti, krahasuar me prodhimet e vendeve të rajonit, si që është Maqedonia apo Serbia, prodhimet e Kosovës e kanë më të vështirë deportimin në tregjet evropiane. Si pas të dhënave të fundit të tregtisë së jashtme të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, partnerët kryesor sa i përket eksportit dhe importit në Kosovë janë vendet e Bashkimit Evropian. Përqindja më e madhe e eksportit është në Itali, Shqipëri, Maqedoni, Serbi, Zvicër dhe në Malin e Zi. Përfaqësues të bizneseve në anën tjetër kërkojnë nga autoritetet kompetente që të jenë më të vëmendshme karshi prodhimtarisë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, thotë se produktet cilat prodhohen në Kosovë vazhdojnë të mos e kenë fituar besimin e plot nga konsumatorët, pavarësisht faktit se shumica nga këto prodhime plotësojnë standardet e Bashkimit Evropian.
Për ekonomia tërë me siguri, prodhimi kosovar duhet jetë ai që duhet jetë i targetuar për të mbështetur. Në këtë drejtim, në Kosovë definitivisht duhet të pranohet një fakt i hidhur që mungon nacionalizmi ekonomik. Deri sa nuk tregon ne nacionalizm ekonomik dhe fanatizm për shfrytëzimin e produkteve made in Kosova, si do t'i shfrytëzojnë vendet e tjera.
Edhe Gërgjaliu tregon se disa kompani prodhuese në Kosovë kanë arritur të deportojnë në tregjet rajonale dhe më gjerë, por si pas ti nuk mjafton vetëm bizneset që të jenë aktive në këtë drejtim. Prodhuesve, si shprehet ai, i duhet mbështetje institucionale.
Shumër prodhuesit e vendet e rajonit, vetëm për të rritë konkurrencëmërinë e tyre, subvencionin në forma të perifere ose indirekte, gjë që nuk ndodhë në Kosovë, dhe ajo që ka është ma shqetësuese në këtë drejtim është fakti se prodhimi kosovar ka shumë atë për krahas, do thot nevojës për subvencionim, ka nevojë për mbrojtje. Ju e shini çdo ditë vërtet në Kosovë, punohet me do thot faktura të dyfishta, deportojnë produkte me kvalitet jo as kontrolluar dhe të rat kjo e dopton konkurrencëmërinë e prodhimit vendor.
Edhe qytetarët thonë se produktet vendore tani janë më shumë cilësore se sa që ishin dikur. Anila, një qytetare nga Prishtina, shprehet.
Qumshtin, po këto produktet e bilvetit janë shumë të mira. Ma shumë ju besoj produktet vendore se këto tuja që pi konsumojnë.
Gjashëm mendon edhe Sabit Ramadani.
Ma shumë ju besoj në këtyre prodhimeve vendore. Unë i blej dhe i preferoj. Kanë fillu tash me fituat cilësi. Nuk kanë qenë, po tash besoj që Konstantin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Procesi i fiskalizimit të bizneseve në Kosovë nuk ka përfunduar ende. Nga mbi 130.000 biznese të regjistruara, vetëm mbi 20.000 janë të pajisura me aparat fiskal. Ekspert për çështje ekonomike thonë se mos fiskalizimi i bizneseve krijon pabarazi në treg. Kronikën e Adie Ahmetit.
Me gjithë faktin se ka vite që ka filluar procesi fiskalizimit për bizneset e Kosovës, se deri më tani as gjysmë atyre nuk janë pajisur me pajisjet elektronike fiskale. Nga mbi 130.000 biznese sa janë të regjistruara në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, deri tash administrata tatimore e Kosovës ka fiskalizuar 20.175 me gjithsej 25.970 pajisje të instaluara në këto biznese. Valentina Bityqi Sefa, zyrtare për komunikime publiku në administratën tatimore të Kosovës, thotë se procesi fiskalizimit është proces permanent i cili ndërlidhet me hyrjen apo daljen e biznesave në treg.
Se projekti fiskalizimit është vetëm një nga shumë projekte që implementon administrata tatimore e Kosovës dhe jemi në rrugë të mirë të implementimit të tij. Deri më tani numri i bizneseve të fiskalizuara është rreth 20.175 me rreth 25.970 biznese që kanë pajisje elektronike fiskale.
Qëllimi i vendosjes së arkave fiskale nga administrata tatimore e Kosovës është evitimi i evazionit fiskal, pasi potenciali i këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe shitjet në dyqan. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se në rend të parë duhet të vlerëson efektet të vendosjes së arkave në të gjitha bizneset. Nasir Grajçevci, njohës i kësaj fushë, shpreh se disa bizneset e vogla nuk kanë nevojë për vendosjen e këtyre arkave, pasi sipas tij nuk kanë mundësi të mbulojnë edhe shpenzimet e nevojshme për to.
Mendoj se procesi fiskalizimit çdo vend, po edhe në vendin tonë, domethënë është duke shku me ritme jo po të shpejta, sepse ka nevojë gjithmonë për një edukim bizneseve për nevojën e tyre. Arkat fiskale domosdo do të vinë, domethënë, në përdorim nga nevoja e biznesit, jo shumë nga aspekti administrativ të futjes së tyre në biznes.
Sidoqoftë, bizneset mundohen të ikin këtij procesi, pasi sipas tyre, përveç çmimit të lartë që duhet paguajnë për aparat fiskal, ata janë të detyruar që për çdo vit të paguajnë një shumë të mjeteve për mirëmbajtjen dhe kontrollin vjetor të tyre. Fakti që më së shumti shqetëson përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë për çështje ekonomike është fakti se në shumicën e rasteve ndërmarrjet të mëdha, konkretisht pikat e karburanteve të naftës, nuk janë të pajisura me aparate fiskale të cilat po krijojnë pabarazinë treg. Por zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës paralajmërojnë me kohë bizneset për obligimin e fiskalizimit sipas ligjit për administratën dhe procedurat. Në rast se bizneset nuk i bindën kërkesës së Valentina Bityqi Sefa, thotë se atëherë vendosen gjoba konform ligjit në fuqi në vlerë prej 1.000 euro.
Në rast se bizneset nuk pajisin dhe nuk i bindën kërkesave të administratës tatimore, atëherë sigurisht se vendosen gjoba konform ligjit 03-LDDD përkastisht nenit 57 ndëshkimet administrative për mos përdorimin e pajisje fiskale, ku gjoba për një biznes të cili nuk pajisjet më arë fiskale është 1.000 euro dhe sigurisht këtu nuk përjashtojmë mundësinë ndëshkimeve për bizneset cilat deri më tani nuk janë fiskalizuar.
Autoritetet kompetente ndëshkojnë po ashtu bizneset edhe për mos lëshim të kuponit fiskal, ku gjoba përcaktohet sipas qarkullimit vjetor, duke filluar nga 125 deri në 1.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zhvillim ekonomik, vendet e reja të punës, reforma në arsim janë vetëm disa nga kërkesat që kanë disa të rinj të anketuar në Prishtinë për autoritetet përgjegjëse. Çfarë tutje duan ata, dëgjojmë anketën e Arton Konushevcit.
Ndryshimi i gjendjes ekonomike, ndrimi i qeverisë, lufta e ashpër kundër korrupsionit dhe dukuritë të tjera negative në vend janë vetëm disa nga çështjet që të rinë kosovarë do t'i kishin ndryshuar më njëherë, po të kishin mundësi. Hapja e shumë fabrikave dhe punësimi të rinjve do të bënte që gjendja në Kosovë dhe përveç qytetarëve të ndryshojë për të mirë, thot Vegim Gubetini, student në Fakultetin Ekonomik.
Maspori kisha dorë të më ndryshu, për shembull, me qel fabrika sa më shumë Kosovë dhe me shtica sa më shumë të ri në punë se rinia se peshen edhe ju edhe me pa punë edhe veç posilën veç ullëve. Për shamë me shku shtetet tjera jashtë ditën nuk eshe as një të ri për shamë dhe se nuk eshe as kën kofë. Këtë në rini se peshen një plët i kini kofë. Djo që i kam pore, po jenë gjinja pa punë.
Kurse Eliesa Bejtullahu shprej dëshiren që në sistemin arsimit e kishte ndryshime më të mëdha në përmisimin e kualitetit. Ajo po ashtu thot se edhe politikanët duhet të mendojnë më shumë për qytetarët.
Zhvillimi të arsimit nuk është bashkim i aftushëm arsimit dhe nuk punohet bash për të mirën e qytetarëve, po më vesh për interesat e veta.
Edhe Leonard Kryeziu thot se Kosova ka nevojë urgjente në ndryshimin e gjendjes ekonomike.
Gjendja ekonomike pos perspektivë pak më shumë për të rritë me vozë vendet punës ma shumë, ka shumë sa nësi mund në ndryshumë.
Yll Kashala, një studente në fakultetin e arteve, thot se nepotizmi është një dukuri që e pengon shumë dhe dëshiron të mos dëgjoj për të.
Mas pari edhe konkurset kur shpallën, së lajmërojnë ashtë asë është konkurse real, edhe i lajmërojnë të afërmit të veti marë në asë në mesin tjerë që në ashtë adhe meritojnë me hi, po së mund me hi.
Në gjashëm, me ndonë edhe Lavdim Recepi.
Së është në ashtë që nuk ka vendet lira në nësë të punës, po problemi është që nuk po i marrin në punë, ashtë që shpo duhet. Ashtë problemi ma i madhë që menoj për që balaqonë ma shumë të trit, edhe ajo i nuk, ja hub motivin që e kam për punë, asë ne edhe bom pasiv, nuk edhe nuk kërkojmë punë. Ashtë që këtë problemi ma shumë të që për momentin. Bile qëtë pa drisin e punës, me ndresh pak.
Kurse Genc Gashi thot se po të ishte e mundur, do ta zvoglonte nivelin shumë të lartë të varfrisë në vend.
Ja shiko, tash problemi kryesor është normal, papunësia, është rritë dukshëm niveli i varfrisë. Mund të ketë ndryshime, mirë po është vështirë pa pas një ristrukturim. Çdo gjoje, sfori mund dalën korrupsionin e putizmi.
Thuhet se çdo vit në tregun e punës në Kosovë janë aktiv për të punësuar 25 deri në 30.000 persona, të gjithë 18 vjeç e më lart, derisa po ky treg mund të absorboj vetëm 4 deri në 6.000 punëtor në vit. Kurse varfëria në Kosovë konsiderohet të jetë 44.9% në bazë të dhënave të fundit nga Enti i Statistikave të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, në vazhdim të pjesës tematike do të flasim për krizën e thelluar politike në Maqedoni, si dhe për politikat që pritet të ndjek udhëheqja e re evropiane. Do t'ju sjellim po ashtu edhe një analizë të termave gjuhësor që po përdoren për të përshkruar zhvillimet në Ukrainë. Vazhdoni të qëndroni me ne. Rahja mes deputetëve shqiptar dhe bojkotimi i parlamentit nga opozita maqedonase kanë thelluar krizën politike në Maqedoni. Partia Demokratike Shqiptare ka refuzuar një ofertë të Bashkimit Demokratik për Integrim për pajtimin e deputetëve dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me dialog. Njohësit e çështjeve politike thonë se kriza është pasojë e interesave partiak dhe mungesës së fuqisë së deputetëve për zgjidhjen e problemeve reale. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Me bojkotin e kuvendit nga anë e opozitës Maqedonas dhe incidentin e fundit mes deputeteve shqiptar, kriza politike në Maqedoni ka marrë për masa shqetësuese, vlerësoi njohësit e çështjeve politike. Sipas tyre, konflikti mes partive shqiptare nuk është pasojë zënkave për programe politike apo paralizimin e të drejtave të shqiptarëve, por për interesa personale dhe partijake, pasi ato deri më tani nuk kanë bërë asgjë në drejtim të zgjidhjes së problemeve me të cilat përballet shoqëria shqiptare.
Klima politike është zavendësuar me urrejtje dhe me ofendim. Nuk bëhet politik, nuk debatohet për platformë, nuk debatohet për program, por për ofendime, po edhe rahje tashmë. Dhe unë mendoj se nëse nuk merren masa pak më të ashpra, për shembull parlamenti ka mandat të merë mandatin tyre rahës deputet dhe ti ndëshkoj penalisht për arsye se efektet janë shumë të rënda.
Thotë Aladin Demiri, njohësi çështjeve politike. Disa ditë pas incidentit, Bashkimi Demokratik për Integrim doli me propozimin për pajtimin e deputetëve dhe zgjidhjen e problemeve përmes dialogut, por nga Partia Demokratike Shqiptare e opozitës u përgjigjen duke thënë se nisma e tillë ka për qëllim përmirësimin e imazhit të partisë në pushtet, të cilën e fajson për provokime në kuvend që rezultuan me rrahje mes deputetëve. Ismet Ramadani ishte deputet thotë se në rastin e partive shqiptare, nevojitet e ndërhyrje e shpejt nga të gjithë faktorët e rëndësishëm për pajtimin e palëve, dhe çështjet e mos i lihet komisioneve të ndryshme parlamentare pasi përvoja tregon se komisionet e tilla asnjëherë nuk kanë pasur epilog.
Me që bëhet fjalë për zëng ndër shqiptare, mendoj se duhet shpejt reagohet dhe të ndodhë një pajtim i shpejt midis përfaqësuesve të dy partive politike që kanë marrë pjesë pra në këtë zëng. Sepse ata të ke fundit aty në parlament nuk janë për vetë vetën, por janë përfaqësues të shqiptarëve dhe kjo të jetë një mësim edhe për të tjerët se zënkat, fjalorin e pakontrolluar, ofenduës asnjëherë për elektorati shqiptar nuk do ta lejoj.
Sot Ramadani. Vladimir Misev nga Instituti për Demokraci thot se rasti i fundit e mes partive shqiptare ka thelluar edhe më shumë krizë në vend. Ai kërkon dialog të mirëfillt mes partive dhe jo ultimatume.
Tanë u zbërë për dëlloqëuani në politikat e krizës që është i takë postoj.
Bëhet fjalë për thelimin e krizës politike e cila edhe ashtu ka ekzistuar në vend. Vet fakti se partia më e madhe opozitare Maqedonisë nuk është në kuvent tregon qartë për gjendjen politike në të cilën ndodhemi, dhe nëse asaj tani bashkohet edhe partia tjetër opozitare, Partia Demokratike Shqiptare, kriza do të jetë edhe më e rëndë. Besoj se partitë do të arrijnë të kapërcin dallimet, pasi pasojat do të jenë të mëdha. Deri në arritjen e një marrëveshje të mundshme, vlerësoj se kuvendi nuk duhet të miratojë ligje të rëndësishme, përfshirë edhe nismën e fundit për ndryshime kushtetuese, thotë Misev nga Instituti për Demokraci. Kriza politike në Maqedoni ishte pjesë edhe e konkluzioneve të samitit të Berlinit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në konkluzionet e miratuara, nga pushteti kërkohet të mundësoj kushte për pjesëmarrjen e opozitës në proceset politike. Opozita Maqedonase kthimin e saj në kuvend ka kushtozuar me formimin e qeverisë teknike dhe organizimin e zgjedhjeve të parakoshme, kërkesa këto që janë refuzuar nga VMRO dhe PMN-ja e kryeministrit Nikola Gruevski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Bashkimi Evropian ka tashmë udhëheqësi të re. Kryeministrin polak Donald Tusk në postin e presidentit dhe ministrin e jashtëm të Italisë Federica Mogherini, shefe të politikës së jashtme. Këtë vjesht detyrën pritet ta marrë dhe presidenti i ri i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, i cili ka paralajmëruar se politika e zgjerimit të BE-s do të bëjë pushim. Korrespondenti ynë në Bruksel Agustin Paloka ju ka hedhur një vështrim këtyre ndryshimeve dhe paralajmërimeve.
Me emërimin e kryeministrit polonisë Donald Tusk si president të ardhshëm të Këshillit Evropian dhe të ministres së jashtme italiane Federica Mogherini si përfaqësuese të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Bashkimi Evropian ka hapur rrugën për mbylljes së procesit të konsolidimit të institucioneve të veta, gjithsesi të formimit të tyre për mandatin e ardhshëm. Komisioni të tashëm të udhëhequr nga Jose Durao Barroso do t'i skadon mandatin në fund të muajit tetor, ndërsa nëse gjithçka shkon sipas planit, komisioni i ri udhëhequr nga Jean-Claude Juncker do të nis punën me 1 nëntor. Tash, pasi që Mogherini është emëruar si përfaqëse e lartë për politikë të jashtme dhe siguri, dhe me këtë me automatizëm do të jetë edhe nënkryetare e Komisionit Evropian, Juncker mund të fillojë që të ndajë resoret kandidatëve të tjerë të cilët i ka emëruar shtetet antare. Siç dihet, secili shtet antar i Bashkimit Evropian ka të drejtë të ketë një përfaqësues në Komisionin Evropian, i cili ka gjithsej 28 antar. Kësaj radhe është ende e paqartë se si do të vendoset lidhur me resorin e politikës së zgjerimit të BE-s. Natyrisht, zgjerimi i Bashkimit Evropian do të vazhdojë të ketë një drejtori të përgjithshme në Komisionin Evropian, mirëpo ende duhet të shikuar se resori komisionerit për zgjerim a të bashkohet apo jo me ndonjë resor tjetër. Këtë dilemë duhet ta zgjidhë vetë Juncker së shpejti, sepse ka mundësi që sikur që ishte edhe me të kaluarën resori i Stefan Fylles i bashkuar për zgjerim dhe për fëqinësi evropiane, tash do të mund të bashkohej për zgjerim dhe fëqinësi të lindjes evropiane. Me këtë do t'i lihej më shumë hapësirë përfaqësuese së lartë për raporte me vendet e Afrikës së Veriut dhe Ligës së Mesme, të cilat po ashtu janë në fshinjësi. Sido që të jetë, edhe pse Jean-Claude Juncker ka paralajmëruar se procesi i zgjerimit do të ketë një pushim, sepse BE-ja duhet të konsolidohet nga brenda, ai nuk ka thënë se do të ketë ndalje të procesit, por si shpjegojnë diplomatët evropian, ka menduar se në afatin e arshëm 5 vjeçar nuk parashikohet që ndonjë shtet i ri të antarësohet në BE. Kjo është edhe reale duke patur parasysh se Serbia dhe Mali i Zi janë të vetme vendet të rajonit të Ballkanit të cilat i kanë nisur negociatat dhe ato nuk mund të përmbyllen shumë shpejt. Ndërsa Turqia, siç dihet, ka nisur negociatat që moti, mirëpo ka hapur vetëm një numër të vogël të kapitujve dhe brenda BE-s ka shumë dilema nëse Turqia do të antarësohet apo jo ndonjëherë. Sa i përket të Ballkanit Perëndimor, vlerësojnë në Bruxelles, një kthes mund të jetë edhe samiti i zhvilluar javën e shkuar në Berlin, sepse Gjermania, e cila ka qenë gjithmonë skeptike ndaj procesit të zgjerimit, është zotuar se do të mbështet shtetet evropiane dhe se do të mbështet rrugën e tyre drejt integrimit një ditë të BE-s, por gjithmonë duke insistuar në respektimin e kushteve. Kështu në Bruxelles vlerësojnë se dy liderët e arshëm të institucioneve të BE-s në politikat e ndryshme, si kryeministri Donald Tusk, ashtu edhe ministrja e jashtme e Italisë, e cila do të udhëheqë tash diplomacinë evropiane, janë të përkushtuar për raportet të mira me vendet e fqinjësisë evropiane, por edhe për vazhdimin e procesit të zgjerimit. Sidomos nga Mogherini, pritet që të bëjë më shumë se para arsja e saj Catherine Ashton në përpjekje për të bashkuar qëndrimet e bashkimit evropian në politikë të jashtme në mënyrë që bëja që të më shumë të flasë me një zë në politikë të jashtme. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljohaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Është quajtur çdo gjë, që nga pushtimi dhe inkursioni deri te kriza ndërkufitare dhe agresioni përshkallëzuar. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindler, ka analizuar vështirësit për ta përshkruar atë që po ndodh në Ukrainë dhe se çfarë ndalon zyrtarët për ta përdorur fjalën luftë. E dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur. Oleksandr Chernov, mjek dhe gazetar nga lindja e Ukrainës, ka kaluar 10 ditë si robi separatistëve pro-rus në Slovjansk. Gjatë asaj kohe, ati i janë lidhur sytë, është rrahur brutalisht dhe është marrë në pyetjen nga lideri separatist Igor Strelkov, po ashtu ka dëgjuar për shembuj të panumër të dhunës. Disa shtëpi të njerëzve janë bombarduar, ashtu si edhe shkolla të fëmijëve, shumë gra janë plagosur rënd. Kjo është luftë, thot ai. Por a është? Derisa luftimet në frontin lindor të Ukrainës janë përshkallëzuar me një përzierje të mjegull të mercenarëve pro-rus, ushtarëve Ukrainës dhe vullnetarëve të ndryshëm, zyrtarët janë në siklet gjuhësor për të definuar saktësisht atë që po ndodh në Ukrainë. Agjencitë e lajmeve kanë shkaktuar stuhi më 28 gusht kur kanë cituar presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko, duke thënë se trupat ruse kanë pushtuar Ukrainën. Disa agjenci më vonë kanë ndryshuar përkthimin nga pushtim në ndërhyrje, por gjindi ishte tashmë jashtë shishes. Ambasadori i Ukrainës në OSBE ka cilësuar publikisht konfliktin si pushtim. Kështu ka bërë dhe kryeministri i Australisë dhe ministrat e jashtëm të Letonisë dhe Lituanisë. Ministri i jashtëm i Ukrainës Pavlo Klimkin ka shkruar po ashtu në Twitter se ajo çfarë po ndodh është pushtim. Zyrtarët e tjerë megjithatë kanë qenë më të kujdesshëm në retorikën e tyre. Kryeministri britanik David Cameron e ka cilësuar situatën aktuale në Ukrainë si inkursion të shkallës së gjerë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Ukrainë ka thënë se Rusia është duke ndërhyrë direkt. Një zëdhënës i kancelarës gjermane Angela Merkel ka përdorur termin intervenim ushtarak dhe presidenti i SBA-s Barack Obama, duke folur më 28 gusht, ka thënë se bëhet fjalë për inkursion të vazhdueshëm. David Kaufman, i cili kryeson qendrën për studimet konflikteve moderne në Universitetin e Edinburgut, e shpjegon në këtë mënyrë.
The intention really is what distinguishes whether something is an invasion or an incursion.
Qëllimi është të bëhet të dallimi se kur është pushtim ose kur inkursion. Pushtimi do të sugjeronte se trupat do të qëndronin në vazhdimsi, ndërsa inkursioni është më i limituar dhe sugjeron se këta trupa ndodhen atje përkohësisht dhe ajo që po bëjnë nuk do të thotë domosdoshmërisht se do të jetë përhershme, thot Kaufman. Moska, e cila për kohë të gjatë ka bërë përpjekje të mos lërë gjurmë të përfshirjes në Ukrainë, ka kundërshtuar nocionin e pushtimit, pavarësisht se NATO-ja ka thënë se së paku 1000 trupa ruse ndodhen brenda territorit të Ukrainës. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë më 29 gusht se nuk ka prova të pushtimit. Aleksandr Zakarachenko, udhëheqës i separatistëve prorus në lindje të Ukrainës, ka thënë se trupat ruse u kanë ndihmuar vullnetarisht shërbimeve të tyre në vend se të bëjnë pushime në plazh. Paqartësia gjuhësore ka përcjell konfliktin në Ukrainë që nga fillimi, kur Rusia ka përdorur termat burra pak të gjelbër dhe njerëz të sjellshëm për të mos pranuar se forcat pa uniforma dalluese që kanë hyrë dhe kanë aneksuar Krimen kanë qenë në fakt ushtar rus. Që atëherë Moska ka bërë përpjekje të krijojë distancë edhe më të madhe verbale midis vetes dhe konfliktit në Ukrainë, duke ju referuar separatistëve të lindur rus si rebel Ukrainas dhe luftëtar pro-rus, dhe duke këmbgulur se dhuna është luftë civile midis fashistëve Ukrainas dhe civilëve rusisht folës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ka uruar zotin Donald Tusk për përzgjedhjen në krye të Këshillit Evropian si dhe zonjën Frederika Mogherini për shefe të diplomacisë së BE-s. Leadershipi i ri evropian ka njohje të mirë të situatës në Ballkan dhe do të arrijmë që së bashku të avancojmë agjendën e dialogut dhe integrimit, ka shkruar Thaçi në llogarinë e tij në Facebook. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se bisedimet për t'i dhënë fund konfliktit në lindje të Ukrainës duhet të trajtojnë shtetësinë e rajonit. Duhet të fillojmë menjëherë bisedime thelbësore për çështjen e organizimit politik të shoqërisë dhe për shtetësinë e pjesës juglindore të Ukrainës, me qëllim të mbrojtjes së interesave të ligjshëm të njerëzve që jetojnë atje, ka thënë Putin për mediat ruse. Ai po ashtu ka thënë se Moska nuk mund të qëndrojë më një an kur njerëzit në Ukrainë qëllohen. Zyrtarët në Pakistan kanë thënë se së paku 3 persona janë vrarë në përleshjet midis policisë dhe protestuesve që kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Nawaz Sharif. Policia ka përdorur edhe sot gazin lotësjellës, derisa protestuesit kanë bërë përpjekje të rigrupohen pas natës së dhunshme pranë rezidencës së Sharifit në Islamabad. Autoritetet spitalore thonë se mbi 400 njerëz janë plagosur në përleshje. Protestuesit besnik të politikanit opozitar Imran Khan dhe kleriku Tahirul Kadri janë duke protestuar për rreth 2 javë. Ata duan që Sharif të jap dorëheqje pasi e akuzojnë për korrupsion dhe vjedhje të votave. Ushtria e Irakut e mbështetur nga milicitë shiite dhe luftëtarët kurd ka hyrë në qytetin Amerli, i cili ka qenë i rrethuar nga militantët e Shtetit Islamik për më shumë se 2 muaj. Operacioni ka nisur qysh të shtunën. Mijëra njerëz kanë qenë të bllokuar në qytet qysh në muajin qershor dhe janë përballur me mungesa të mëdha të ushqimit dhe ujit. Qyteti Amerli është i banuar me shumicë turkmene shiite. Australia ka bërë të ditur se do të dërgojë pajisje ushtarake në Irak për të ndihmuar luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka kërkuar që Australia të ndihmojë në transportin e pajisjeve ushtarake, përfshir armët dhe municionet si pjesë e përpjekjeve shumë komshe, ka thënë kryeministri australian Tony Abbott. Qeveria e Australisë llogaritë se rreth 60 shtetas të saj luftojnë për Shtetin Islamik dhe një tjetër degë të Al-Qaidës, Frontin Nusra në Irak dhe Siri. Islanda ka rritur nivelin e alarmit në maksimum pranë vulkanit të saj më të madh Bardarbunga pas një shpërtimi të ri të tij. Agjencia meteorologjike e vendit ka thënë se shpërtimi ka ndodhur mëngjesin e sotëm. Një shpërtim më i vogël ka ndodhur në të njëjtën zonë më 29 gusht. Ai shpërtim ka zgjatur për disa orë dhe nuk ka shkaktuar re të hirit. Liberia është duke ndërtuar 5 qendra të reja për trajtimin e ebolas, se cila me kapacitet prej 100 shtretërish kanë bërë të ditur zyrtarët. Vendi Afrikan është duke luftuar për të kontroluar përhapjen e sëmundjes vdekje prurse. Qysh në muajin mars, ebola ka vrarë 1500 njerëz dhe ka infektuar mbi 3000 të tjerë në Guinea, Sierra Leone, Liberi, Nigeri dhe Senegal. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru dëgjofshim në takimin e radhës.